Du lytter til et afsnit af Gåseud.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej Nana.
Hej Kalisa.
Og hej til alle jer derude, der sidder og lytter med til et afsnit af Gåseud.
Yay! Yeah. Et nyt afsnit med dig som medvært.
Ja, mit andet afsnit. Jeg synes, det gik ret godt sidste gang.
Det synes jeg også. Jeg synes, det gik fantastisk. Det var virkelig, virkelig sjovt, og vi kunne have været blevet ved i en evighed.
Ja, det er også lidt farligt med found footage og the rabbit hole of the internet.
Lige præcis. Der er rigtig mange ting at tage fat i. Hvordan har det været for dig at lave det her?
Jeg synes, det har været sådan, lige da vi blev færdige, og jeg skulle løbe ud af døren, for jeg skulle ud og hente børn, og vi havde legeaftaler, sådan, og livet ligesom pressede på efter vores sidste optagelse, så tror jeg, jeg gik rundt med den der følelse af sådan, åh Gud, gik det nu godt nok?
Ja.
Var det nu okay? Fik jeg vrøvlet for meget og alt det der? Men så sendte du mig jo lydfilen, fordi jeg var sådan helt, jeg blev nødt til at lytte til lydfilen for at høre, om jeg rent faktisk... Yeah. Lyder okay. og det gjorde du, og det blev bare så godt. Og nu har du siddet og klippet det hele, Nana, og du er så skidegod til det.
Tak.
Og jeg lyttede til episoden her i morges med vores tema med found footage, og jeg synes altså bare, det er så hyggeligt og skysende.
Ja, det skal det jo nemlig også være. Men jeg synes nemlig også, det er gået helt vildt godt, og indtil videre har folk jo også taget helt vildt godt imod dig heldigvis. Og selvfølgelig kan alting ikke være perfekt fra starten af, og vi er jo også sådan set amatører begge to, så intet er perfekt. Jeg er stadig heller ikke perfekt. Jeg kommer også til nogle gange at snuble over ordene og mumle lidt og sådan noget. Så lad os bare tage det stille og roligt, og så det bliver så godt det her.
Ja, det tror jeg også, fordi vi har jo så mange ting i støbeskeen, vi snakkede lidt om det sidst, men vi har arbejdet hele dagen i dag, for eksempel på vores strategi og vores social media, og vi har fået en ny ind på teamet, som I nok ikke kommer til at se, men Sif Lærke, hun kommer til at være inde og være den, der kører vores Instagram rigtig meget og hjælper til.
Og det er mega dejligt, fordi så kan vi bruge meget mere tid på at finde noget rigtig godt materiale og komme i gang med at lave nogle helt nye ting, lave nogle flere arrangementer og sådan noget, som vi altid gerne har vilje.
Ja, og så tænker vi sådan ligesom i dag for eksempel, så bliver det et lytterberetningsafsnit.
Mm-hmm.
Og næste gang, så tænker vi, at vi tager fat i noget tema igen, og så næste gang... Så har vi sådan snakket om, at der skal være en form for struktur.
Ja.
Så vi laver noget minigys, vi laver noget ghost hunts, og hvis I har idéer derude, så siger I altså lige til, hvad vi skal kalde de forskellige indslag, og hvor vi skal tage hen og sådan noget. Især inde på Facebook-gruppen.
Lige præcis. Ja, sådan så, at der kommer sådan lidt en månedlig struktur, kan man sige, at så er der et... emneafsnit, et lytterafsnit, et mini-afsnit, og det kan også være sådan lidt nogle forskellige ting, for eksempel interviews, og det sidste, det er netop det her wildcard, hvor at, så kommer det til at handle om de gange, vi tager ud og laver noget ghost hunt, eller et arrangement af en eller anden art, eller det kan også være et emne i virkeligheden, men ja, lige det, der kunne det være fedt, hvis jeg havde nogle rigtig gode idéer til, hvad man kunne kalde det afsnit.
Så Nana, har du oplevet noget hyggeligt i den her uge?
Ja, det har jeg faktisk lidt. endelig kommer der i gang inden igen. I går, da jeg var i bad, så stod jeg og vaskede mit ansigt. Jeg tager altid sådan den der håndbruser ned og bruger den. Og der havde jeg sådan et The Grudge moment.
Ej.
Ja, hvor at, det jeg refererer til er den der scene i The Grudge, hvor hun står og vasker sig, og så lige pludselig kan hun mærke sådan nogle hænder om i hendes hår. Det var ikke det, jeg kunne mærke, men det føltes som om, der var nogen, der sådan daskede den der håndbruser ind i hovedet på mig.
Nej. Det er fandme sgu hyggeligt. Bare du siger The Grudge, jeg har gusset over hele kroppen. Ja. Sådan at hårene har rejst sig over det hele. The Grudge er jo den eneste gyser, som jeg aldrig har kommet mig over.
Ja, men jeg er virkelig også traumatized over mange ting. Blandt andet de der hænder i håret og sådan noget. Jeg kommer tit til at tænke på det, når jeg står og vasker hår, ikke?
Jo.
Og kommer til at åbne øjnene sådan rent i panik og få shampoo i øjnene og alt muligt. Men...
Så der var noget, der havde dasket?
Det føltes som om, der var noget, der daskede til den der håndbruser, som jeg jo stod med i hånden.
Ej. Jamen, ja. Jeg havde faktisk også noget, der mindede lidt om.
Er det rigtigt?
Og jeg ved ikke rigtigt, om det er fordi, at vi har startet podcasten op og begyndt at snakke så meget om spøgelser, og det der med, at nu har vi researchet også og sådan været i det en uge, og måske når man clasher nogle nye energier eller et eller andet, I don't know. Yeah. Men jeg havde det i går. Jeg sad med min laptop, og jeg sad og læste lytterberetninger og sådan noget, så jeg var allerede sådan lidt spooky mood, men... Ja. Men der var kun min kæreste hjemme, og hun skulle lige ud og lave noget te og kaffe og sådan nogle ting. Og så havde jeg sådan en pude liggende oven på min fod, og så lige pludselig mærker jeg nemlig også sådan en dask ned på puden oven på min fod. Og
okay,
jeg
kigger, det er stenet.
Det var mærkeligt, altså jeg blev ikke sådan specielt skræmt, men jeg var bare sådan lidt,
yeah.
That's weird. Og så kiggede jeg lige over min skærm og sådan noget. Og så senere den aften, så kommer B ind. Og hun spørger sådan, har vi taget fat i hinanden på et eller andet tidspunkt? Eller? Og så er jeg sådan, nej, det plejer vi ikke at gøre. Hvad mener du? Og så viser hun mig på hendes arm, og hun har sådan en lang rød streg, og hun siger sådan, det svir mega meget. Og så har hun fået sådan en lang ridse op af armen, og hun har jo bare lige lavet te og kaffe, og måske lige vasket op og sådan noget. I don't know, men hun synes i hvert fald, det var virkelig underligt. Jeg synes også, det var lidt mærkeligt.
Ja.
Sådan en krasse, og hun er blevet krasset før. Ned ad ryggen, steder, hvor at hun ikke kan nå, og jeg ikke har rørt.
Ja, okay, det er altså, men det har du faktisk også fortalt mig om en gang før, hvor vi har mødtes. Desværre er det ikke kommet på optagelse, jo. Men du har også fortalt mig, at der generelt sker ret mange ting i den der lejlighed.
Men det er så underligt, fordi den gamle lejlighed, jeg boede i, den ligger jo lige ovenover min nye lejlighed.
Ja.
Og der boede jeg i 8 år sammen med min eksmand og vores to børn. Og der var der helt klart et eller andet. Altså, der var noget, der var sådan virkelig mørkt, og sådan en tung fornemmelse, hvis man kan sige det sådan. Det var som om, der altid var et eller andet især i gangen.
Mm.
Og det var også i den lejlighed, hvor jeg ligesom fik fanget nogle ting på film. Og jeg tror stadigvæk, jeg har det ene klip med sådan en skygge, der lige pludselig suser bag mig. Et eller andet sted på min laptop. Måske på min gamle laptop.
Ja.
Men så flyttede vi så nedenunder, og der skete ikke noget i rigtig, rigtig lang tid, og vi har boet der nu i over et år, halvandet år. Og der er ikke flyttet noget med som sådan andet end, nu begynder vi at kunne mærke, at der er et eller andet.
Mm.
Det føles ikke ondt. Altså selvfølgelig er det ikke rart at blive reddet og sådan nogle ting, men jeg er ikke bange personligt. men der er altså et eller andet skyggeagtigt noget. Nogle gange så er det som om, der er nogen, der titter hovedet ind i stuen fra døren, du ved.
Ja.
Ja. Andre gange så klapper det i gangskabene. Det er faktisk blevet så slemt, at vi har sat lås på nu.
Okay,
ja. Ja, indbygget gangskabe, der klapper mærkeligt. Og smækker af sig selv også. Så ja, der er et eller andet sådan. Men jeg er også meget sådan, jeg har ikke lyst til at sige, at det er for hjemsøgt. Hvad nu hvis det var mig og Barbara, der sådan ligesom
er synkront skøre.
Ja, I don't know. Men der er et eller andet. Det føles bare ikke ondt. Det føles heller ikke menneskeligt, vil jeg så sige.
Nej, altså det er jo, ja, altså, det kunne jo godt være noget, I har samlet op et eller andet sted og taget med jer hjem,
ja.
Hvis det ikke har været der fra starten. Men i det hele taget, så er det jo også bare, jo mere man beskæftiger sig med alt det her, jo mere lægger man mærke til det, jo mere tolker man sikkert også nogle helt almindelige ting som noget, der kan være overnaturligt, eller man bliver sådan mere åben over for at se alt det, som er der, som man ikke så før, hvor man ikke rigtig tænkte så meget over det. Og så tror jeg også, der er noget i det der med, helt sikkert, at jo mere man beskæftiger sig med det, jo mere lukker man også ind. Altså sådan, der kommer også flere ting, man så kan lægge mærke til.
Ja, ja, ja. Helt sikkert.
Ja.
Så det var sådan lidt, der var lidt gys her fra vores hjemmefront.
Jamen, det skal da nok blive spændende så, at mere avler mere.
Ja, men det var det der med, vi snakkede om sidste gang, at vi håber ikke, at det hele er sandt, og det hele er gyseragtigt, fordi der er sådan nogle af de her ting, som der også er på internettet, og nogle af de her videoklips, og nogle af de her research-materialer, hvor at det bare er så klamt.
Ja, Alt for ubehageligt til, at det har vi lyst til at skulle være rigtigt.
Ja, sådan lange hvide hænder, der kravler ud af ting, og sort hår, der bliver slæbt hen af steder.
Ja.
Så. Men i dag har vi jo taget lytterberetninger med.
Yes!
Ja, og jeg har to lange med.
Fedt!
Så de er begge to rigtig, rigtig gode. Jeg sad og læste dem i går aftes, og redigerede lidt i det og sådan nogle ting, men... Så det var ret uhyggeligt at sidde og læse dem virkelig sent om aftenen.
Ja, det kommer jeg også altid til at gøre.
Ja, det er så dumt.
Ja.
Så, vil du være den, der læser den første op, eller skal jeg?
Jeg synes, du skal starte.
Okay. Kære Nanne, Kalisa og lytter. Først og fremmest tillykke med din nye titel som medvært. Jeg håber, at du falder godt til og kan finde dig til rette i de nye udfordringer. Til jer lyttere, så vil jeg sige tak for alle jeres lytterberetninger, som I sender ind til Gåsehud. Jeg glæder mig hver uge til at høre jeres spændende og medrivende fortællinger. Jeg har altid vidst, at jeg har en sans for det overnaturlige. Derfor har jeg også altid troet på, at der er mere mellem himmel og jord, end hvad vi overhovedet er i stand til at forestille os. Siden jeg var barn og ikke ret gammel, har jeg snakket med noget eller nogen, som ikke var der. Eller jo, det var der. Men det var bare kun mig, der kunne se det. Jeg har lige så længe, jeg kunne huske, set og hørt, fornemmet ting, og kunne fornemme stemninger og udstrålinger. Beretninger kommer bare lige fra hukommelsen, og i det, jeg sidder og skriver, så I må gerne bære over med, at de ikke er i kronologisk rækkefølge. Af hensyn til mit arbejde og privatliv, ønsker jeg at være anonym. Og det er så helt i orden. Beretning nummer 1. I 2021 var jeg et meget svært sted i mit liv. Jeg havde svært ved at finde ro i mig selv. Jeg følte, jeg sad fast i det hamsterhjul, som nok mange er bange for at falde ind i. Jeg følte, at jeg sad fast i arbejdet med de mange spørgsmål omkring, er det nu det rigtige, jeg laver? Gør det mig glad? Spiller jeg min tid med det her arbejde? Og så videre. Begyndte at fylde. Kærlighedslivet var også gået i stå. Jeg havde på daværende tidspunkt været sammen med en fyr i et år, og jeg var ærligt talt begyndt at kede mig lidt. Jeg synes, jeg var blevet for voksen, og kunne ikke finde ud af, hvordan jeg kom videre derfra, jeg stod. Min farmor var desværre gået bort 3 år forinden alt det her, og jeg manglede hende så ubeskriveligt meget. Det var hende, jeg snakkede med om hverdagsproblemer, og hvordan jeg kunne komme videre, og hun havde altid lige præcis den løsning, som jeg skulle bruge. Jeg savnede hende så grusomt, og manglede hendes varme hånd på min skulder. Jeg kontaktede en klaverjant og fortalte hende, at jeg ønskede at få kontakt med min farmor. Jeg kom hjem til hende og nåede kun lige at sætte mig i stolen hos hende, hvor den efterfølgende samtale kunne jeg godt have tænkt mig at være lidt mere forberedt på. For den ændrede en del for mig. Hun siger, jeg forstår ikke, hvorfor du er her. Jeg svarede, jeg tror ikke, jeg forstår, hvad du mener. Hvorfor er du her? Jeg er jo kommet for at få kontakt med min farmor og blive guidet i den rigtige retning. Hun svarede, ja, det forstår jeg, men det er både spild af din og min tid her. Du har stærke energier, og du er meget mere kraftfuld end jeg. Nu forstår jeg slet ingenting. Du har evner selv til at tage kontakt til din farmor og selv til at besvare spørgsmålene. Inden vi går til beretning nummer 2, så bliver jeg nødt til at skrive lidt først. Det har været svært at tage beretningen her med, fordi jeg stadigvæk ikke ved, hvordan jeg skal reagere på det. Om det var et tilfælde eller hvad, ved jeg stadigvæk ikke. Jeg har det mange år efter rigtig ambivalent over det. Men jeg håber, at I kan gøre mig lidt klogere. Beretning nummer 2. Den 29.9.2018 havde været en helt normal dag. Jeg havde været på arbejde, og senere på dagen havde jeg klaret lidt praktiske ting. Dagen rinder næsten ud, og jeg ligger mig i sengen, sætter alarmen og kigger på Facebook inden sengetid. Jeg lægger telefonen fra mig og lægger mig til at sove, og pludselig får jeg en indskydelse om Kim Larsen, at han er ved at være gammel, og han har levet et hårdt liv, og så må han altså gerne til at få fred, og han trænger til ro og hvile. Jeg falder derefter i søvn og vågner op og gør mig klar til at tage på arbejde. I det jeg sidder og spiser morgenmad og tjekker Facebook, som jeg plejer, læser jeg en artikel om, at han efter et hårdt liv er sovet ind. Præcis det samme sker den 22.12.2018, hvor jeg får samme tanke som med Kim, bare med Troels Kløvendal. Dagen efter læser jeg, at han er sovet stille ind. Beretning nummer 3. Jeg arbejdede på et plejecenter på det her tidspunkt, og skulle ind og have en nattevagt. Vi havde en beboer, som havde ligget for døden i godt og vel 14 dage. De pårørende var til stede, og havde været der et par dage, da det var uvist, hvornår borgeren fik fred. Det eneste, vi kunne gå ud fra, var, at det kunne ske når som helst. Vi havde aftalt med de pårørende, at de var mest trygge ved, at min daværende kollega og jeg kom en gang i timen. Så det gjorde vi. Det er en særlig følelse at gå ind i et hjem, hvor der ligger en for døden. Det er så fredfyldt, respektfuldt og sørgeligt på samme tid, men også ganske vist ret smukt. Min kollega og jeg går vores vante runde, hende i den ene bygning og mig i den anden, og så mødes vi ude foran borgeren, som lå for døden. Vi kigger til borgeren og de pårørende. Jeg tager borgeren i hånden og siger inde i mit indre hoved, at nu må de gerne give slip. Jeg skulle nok passe godt på ægtefællen, og jeg lover at sende borgeren til et godt sted. Men de skulle give slip nu og få fred. Jeg nussede borgeren på kinden, og min kollega og jeg gik ud igen. 10 minutter før vi skulle ned igen, det vil sige 50 minutter senere, efter vi var gået derfra, og jeg mentalt havde bedt borgeren om at give slip, ringer de pårørende og siger, at nu er de sovet stille ind. Beretning nummer 4. Da jeg var yngre og gik i skole, sov jeg ofte hos en kammerat. Vi havde mange legeaftaler, sov sammen, spiste sammen og kørte hinanden trætte. Han boede sammen med sin mor i et forholdsvis stort gult hus ude på en mark, det vil sige ingen naboer, ingen trafikstøj eller larm. Vi har begge altid vidst, at vi ikke var alene i det hus, og at der foregik mærkelige og uforklarlige ting i huset. Men vi gjorde det til vores ting, og det var noget, vi havde sammen. En aften lå vi nede i stuen på madrasser. Hvorfor kan jeg egentlig ikke huske, men det gjorde vi. Vi lå og snakkede og grinede og ventede på, at vi begge to blev trætte nok til at sove. Vi var alene hjemme. Hans mor var kørt ganske kort. Men mens vi ligger og hyggesnakker, hører vi fodtrin ovenpå. Det i sig selv var ikke så mærkeligt. Vi var vant til det, men fodtrinene blev højere og højere. Vi gik begge op for at kigge. Vi når kun lige op ad trappen, før at det hele eskalerede nedenunder. Vi hørte fodtrin nedenunder. Mange fodtrin. Radioen begyndte at spille. Køkkenlågerne klappede i igen og igen. Og vi havde slet ikke været i køkkenet eller inde i køkkenskabene, og radioen var slukket, da vi gik op. Min kammerat går først ned for at tjekke underetagen, og jeg gennemtjekker overetagen, men uden at finde noget. Jeg vil gå ned til min kammerat, men når kun lige at skulle tage det første skridt ned ad trappen, da jeg mærker to hænder i ryggen og så et skub. Jeg falder ned ad trapperne, og min kammerat kommer løbende ud til mig for at sikre sig, at jeg var okay. Han skynder sig at ringe til sin mor og beder hende om at komme og hente mig. Jeg bløder alle steder fra. Jeg bliver kørt på sygehuset af min mor. Heldigvis slap jeg med en brækket arm og en limstreg i panden, og så en kæmpe hudafskrabning fra nakken til lænden. Det var alt for mig for denne gang. Jeg vil slutte af med at sige tak for en skøn podcast, som jeg ser frem til hver uge. Jeg har fulgt med lige fra begyndelsen, så det er snart 5 år siden, og jeg tager uden tøven gerne 5 år mere på sidelinjen. De bedste hilsner, anonym.
Okay, det var jo sådan en rimelig boom at slutte af på. Altså, shit, hvor sindssygt og mega ubehageligt at komme så meget til skade. I det hele taget, det der med, at man ved, at man har slukket det hele, og så lige pludselig så tænder alting, og man skal ned og tjekke efter. Altså, jeg havde været rædselsslagen.
Ja, ej, jeg synes også, den var virkelig, virkelig uhyggelig at blive skubbet ned ad trappen.
Ja, det er virkelig, virkelig ulækkert.
Det er grælt. Ja. Det har man også hørt om før i hjemsøgte huse, hvor at spøgelser ligesom går efter dem, som er inde i huset, ved at skubbe dem ned ad trapperne og skræmme dem og sådan nogle ting. Og jeg tænker sådan lidt, den der hudafskrabning fra lænden og op til nakken, det kan selvfølgelig godt have været, fordi at hun faldt på trappen. Men jeg tænker også, at kan vide, om spøgelset havde noget med det at gøre.
Ja, om hun er blevet revet i virkeligheden, og ikke har mærket det, fordi hun faldt ned i det samme.
Ja, og så tænker jeg også en anden ting med den første beretning og den klavoyante. Altså, jeg synes, det var lidt tarveligt.
Ja, altså... Det er jeg fuldstændig enig i. Det kunne man godt have leveret på en anden måde, hvor man ikke kommer til at føle sig så forkert.
Ja, fordi det er jo det der med, at jeg kommer ind og søger om råd og guidance og hjælp og sådan nogle ting. Ja. Og så bliver man bare sådan sat lidt på plads, men det kan du jo sagtens selv.
Ja.
Så tænker jeg, hvis jeg havde været en klar variant, som kunne fornemme på en anden person, som var virkelig stærk i ånden, eller kunne fornemme nogle ting eller noget, så ville jeg nok have sagt, okay, du har evnerne, nu skal jeg nok vise dig, hvordan man kan bruge dem.
Ja, eller sådan, det kan jeg ikke vise dig, men så kan du, du burde finde nogle andre, der kunne hjælpe dig med det. Og sådan, altså, hun er kommet, og hun kom, går jeg ud fra, vil betale hende for det, så kunne hun jo lige gøre det der i stedet for sådan. Altså, det virker bare sådan lidt
affejende.
Ja, affejende, lidt arrogant, altså
ja.
Lidt fjendtligt.
Så det synes jeg heller ikke, at det var ikke okay.
Nej.
Altså, der skulle være handlet anderledes.
Ja.
Og så de andre, det der med at sige farvel og tænke, nu skal de nok få fred, nu skal de nok få ro. Og så er det rent faktisk sker meget kort tid efter.
Mm.
Det er jo også nogle mystiske tilfælde.
Ja, det er det, og det er sådan lidt sjovt, den der med Kim Larsen, fordi ham har vi haft en, i hvert fald minimum en, der har skrevet om, før at de også fik en eller anden fornemmelse i forhold til ham. Og vi har også haft med nogle andre kendte mennesker, og der tænker jeg sådan lidt på, vi snakkede også om en gang med Danica, hvor vi talte om teatre, det der med, at skuespillere, musikere, i det hele taget kunstnertyper, tit og ofte, sådan måske er lidt mere tilgængelig i forhold til, til den spirituelle side. Man er måske en lidt mere følsom sjæl. Og man,
eller stor sjæl.
Ja, en stor sjæl. Man har en masse energi og sætter måske et kæmpestort energiaftryk på verden. Mere end andre gør nogle gange. Så måske det er derfor, at selvom man ikke kender dem, at man, når man har de her evner, godt kan mærke det, når de så forsvinder.
Det kan godt være.
Mm.
Jeg tror ikke, jeg ved, om det er det der med, sådan, hvor meget eller stor eller energi man har, men jeg tror, det er det der med, at måske er det noget, når du følger en celebrity, eller hvis du har en kendt person ind på livet, du følger deres social medias, eller du lytter til deres musik hver dag, så føler du også, at du har et meget privat og personligt bånd med dem, og deres musik og deres kunst og deres liv. Selvom det ikke er tilfældet, det er jo sådan en der forskruede berømthedskløft, der er med, de kender dig, men du kender ikke dem.
Ja.
Og der kan det godt være, at det bånd er stærkt nok til, at man simpelthen bliver sådan skubbet bagover, og mærker, nu er der et skift. Altså,
ja, det kunne du sagtens være.
Hvis de for eksempel forlader verden eller sådan noget.
Ja.
Maybe.
Ja.
Men mystisk er det i hvert fald.
Ja, det er det.
Ja.
Ja. Det var en god beretning. Jeg glæder mig allerede til flere for den her lytter.
Ja, de må endelig gerne skrive ind, for det lyder som om, der, hvis du har så stærke kræfter og kan fornemme de her ting og sådan noget, jamen, så synes jeg da helt klart, at man, hvis man har energien til det, bare skriv ind til os igen. Vi har altid brug for flere lytterberetninger.
Lige præcis, og i det hele taget kunne det også være spændende at få sådan en opfølgning på, om lytteren her er dykket mere ind i sine egne evner og begyndt at prøve at dyrke det mere. Det kunne også være meget fedt at få en lille opdatering på.
Yes.
Ja, nå. Er du klar til en fra mig?
Det er jeg. Det er ligesom at høre en lytterberetning læst op live for mig her.
Ja. Ja, jeg har en her fra Mette. Kære gåsehudsdamer, jeg er stadig så vild med jeres uhyggelige podcast, og sender nu for tredje gang lidt personlige beretninger. Jeg har før skrevet til jer om mit møde med alfelignende væsner fra da jeg var lille, samt tæt kontakt med guldsmede efter et dødsfald i familien. Den første oplevelse, jeg skriver om i dag, er måske ikke uhyggelig, men for mig er den et tegn på, at en skytsengel måske hjalp mig som barn. Da jeg gik i folkeskole og var 8 år gammel, skulle jeg over et fodgængerfelt med et helleanlæg på vejens midte. Det var en vintermorgen med masser af sne, og jeg gik hen mod fodgængerfeltet. Et par store drenge fra 9. klasse skulle også over vejen, og da det blev grønt, gik jeg lidt hurtigere end dem, fordi jeg synes, det var pinligt, at de også var der. Da jeg trådte ud af helleanlægget, var der stadig grønt lys, men i de samme så jeg en mørk bil køre direkte mod mig fra højre. Jeg tænkte helt stille og roligt ind i mig selv. Nu dør jeg, og alt blev sort. Få sekunder efter vågnede jeg inde på cykelstien i en stor snebunke. Jeg var helt udskat på både tøj og krop. Bilisten var stukket af, men en af drengene fra 9. klasse havde noteret hans nummer, og et andet vidne så, at han ramte mig med bilen, og at jeg fløj op i luften og landede i en snebunke. Bilisten fik efter en retssag en stor bøde, da han blev tiltalt som flugtbilist. Jeg husker episoden, som var det i går, og det jeg lærte var selvfølgelig at have en kæmpe respekt for trafikken. Og så tror jeg stadig, at der var en, som beskyttede mig den dag. Den anden oplevelse handler om vores afdøde kat. Miva blev desværre aflivet for 2,5 år siden, da hun var meget syg. Hun var en blid, sød og skøn kat, som havde for vane at sove på mit hoved eller ved min side hver nat. Kort efter hendes død stod jeg i køkkenet og hørte lyden af, at der blev spist kattekiks. Så jeg kiggede ned, hvor hendes madskål stod, men der var jo ingen. Et halvt år efter hendes død købte vi en sød lille killing. Den havde dog for vane at tisse i vores dyner, så vi lukkede altid døren ind til stuen, hvor den så var hele natten. En nat mærkede jeg noget, der lå nede ved mine fødder, og tænkte i halvsøvne, at det var Miver. Vores lille datter lå på en madras på gulvet, og hun havde det med at komme op i vores seng ud på morgenstunden. Hun rejste sig ligeledes denne nat, og i det samme hørte jeg et bump, som en kat, der hopper ned af sengen. Vores datter kom op i vores seng, og fornemmelsen af kat i fodenden var pist væk. Om morgenen konstaterede jeg, at døren til soveværelset stadig var lukket ind til stuen og vores nuværende kat. Jeg har siden mærket fornemmelsen af en kat, der listede rundt i vores seng, og jeg tror på, at det er Miver, der besøger os. Jeg håber, at I også kunne bruge disse historier fra mit liv. Kærlig hilsen fra Mette.
Åh, Miver!
R.I.P.
Ja.
Ej. Jeg synes især det der med sådan at kunne høre lyden af kattekiks, der bliver knæst, fordi det har nemlig sådan en meget bestemt lyd, den der.
Ja, jeg skal nok lade mig lave ASMR i mikrofonen,
men den har en meget sådan genkendelig lyd.
Ja.
Og så også, hvor var det dejligt, at de der 9. klasse drenge, de ligesom
tror de karakterer og sådan tog sig af hende. Ja.
Ja.
Ja, det synes jeg også var mega fedt.
Ja, og meget heldigt, at hun var udskat.
Ja, og godt de fandt ham, og at han blev straffet for det røvhul.
Ja, absolut. Der skal være noget karma til en gang imellem.
Ja, det er det. Gudskelov for, at det havde sneet så meget, så hun bare lander i en snebunke. Det har jo taget en hel del af faldet. Hvis hun bare havde landet på asfalt, så kunne det jo virkelig være gået galt, ikke?
Jo.
Ja.
Og godt, at drengene lige var der.
Ja, rigtig godt.
Det er ellers ikke altid, at 9. klasse drenge er de fedeste at have sådan lige omkring sådan, når man
nej,
sådan føler sig
ikke altid.
Lidt, selvbevidst eller et eller andet, ikke? Altså de store drenge, vi sådan...
Ja, netop. Det var nogle gode drenge, dem her.
Ja.
Ja.
Så, jeg har lige en lytterberetning her, og det er noget, vi har snakket om, eller I har snakket meget om på podcasten, nemlig søvnparalyse.
Åh, ja.
Mm-hmm. Så der kommer en her fra S. Hej gåsehud. Lige inden jeg starter, så skal I vide, at det er en fantastisk podcast, I laver, og jeg er kæmpe fan. I gør det hammer godt. Dette er ikke en uhyggelig eller skræmmende beretning, så jeg ved ikke, om I kan bruge den, men jeg vil meget gerne høre jeres mening alligevel. Jeg er ikke vildt god til at formulere mig på skrift, da jeg mange gange har rigtig meget at sige, og det kan godt blive lidt rodet. Så jeg håber, at I forstår det og kan finde rundt i det. Det kan vi godt. Nå, så sent som i går, da jeg gik og hørte jeres podcast, var der endnu en gang en beretning om søvnparalyse. Jeg mener ikke, at jeg har prøvet det før, så jeg gik lidt og tænkte, ej, tænk nu, hvis man havde søvnparalyse, imens ens barn vågnede og græd, og man kunne ikke gøre noget andet end at bare vente på, at larmelsen var gået over. Tanken skræmte mig lidt, men efter et par episoder tænkte jeg ikke mere over det. I dag så tog jeg mig en velfortjent lur, efter en alt for lang nat med vågent barn, og jeg tror måske, jeg oplevede en søvnparalyse. Jeg følte mig vågen, men jeg havde ingen kræfter til at røre mig eller åbne mine øjne. Jeg prøvede længe, men intet skete. Jeg oplevede ingen uhyggelige væsner eller sorte skikkelser, som andre ser. Thank God for that. Jeg kunne mærke, at min kat hoppede op på sengen og puttede sig ind hos mig, og jeg kunne høre min babyalarm give lyd fra sig, da min datter vågnede en lille smule. Men jeg kunne ikke åbne mine øjne eller vende mig. Hvis det var en søvnparalyse, er jeg jo sluppet billigt i forhold til alle andres uhyggelige betragtninger, som I deler. Men jeg synes nu, at det var lidt mystisk, at det skulle ske dagen efter, at jeg havde tænkt på det. Det var faktisk slet ikke meningen, at min datter skulle have været hjemme. Hun var kun hjemme, fordi hun havde været hos lægen. Så den lille frygt, jeg havde om paralyse og sovende baby, som heldigvis ikke vågnede helt, kom lige pludselig meget tæt på. Gav vide, om man selv kan fremprovokere en søvnparalyse. Hvad tænker I? Kærlig hilsen, S.
Det tror jeg godt, man kan. Altså, jeg tror sagtens, man kan trick sig selv til at få en, fordi de bygger jo ofte på en frygt, og de kommer også tit, når man er sådan lidt stresset. Så hvis man har stresset sig selv lidt med tanken om, tænk hvis nu man fik en, og hvad skulle man så gøre og sådan noget, så kan det måske være sådan en selvopfyldende profeti på en eller anden måde, at så kommer man ud i, at man sådan faktisk får den, fordi man er bange for at få den.
Ja. Jo, det tror jeg faktisk godt, man kan med søvnparalyse. Altså, jeg ved meget lidt om det, men jeg har jo altså andet end, hvad jeg har læst på internettet, hvad jeg har hørt fra gåsehud, og hvad der ellers er blevet snakket sådan lidt om fra eksperter, hister her.
Ja.
Men jeg tænker, det med søvnparalyse, det er bare så interessant, fordi jeg tror også, jeg har oplevet det uden, ligesom S har oplevet det uden rigtig sådan at se de her skygger eller sådan grumme væsener, men bare sådan være helt lammet i sengen.
Ja.
Og hos mig så gør det som regel rigtig, rigtig ondt. Det her, når jeg vågner fra et mareridt for eksempel, så gør det ondt inde i knoglerne.
Okay.
Ja, er det ikke underligt?
Jo.
Så jeg tænker, at det kan sagtens have været en søvnparalyse. Jeg tror, man kan opleve dem på mange forskellige måder. Og så også, at jeg tror godt, man kan fremprovokere dem netop, som du siger, Nana, det der med stress. Og ja. hvis man tænker lidt for meget over det, eller hvis man lige har hørt det, eller et eller andet, så ens underbevidsthed er bare sådan, okay, men nu skal du prøve det.
Ja, lige præcis. Jamen det tror jeg, og jeg ved jo også, at man kan opleve de der søvnparalyser meget forskelligt, fordi det, altså, mine har også været meget forskellige, hvor at første gang jeg husker, at jeg har fået en, hvor jeg var sådan rigtig skræmt over det, det har været 2007 stykker eller sådan noget, tror jeg, fordi jeg kan huske, hvor jeg boede nemlig. Og der blev jeg sådan lidt i tvivl om, kan vide, om det er en hjemsøgt lejlighed, det her, fordi det var så underligt, at jeg lige pludselig fik de her søvnparalyser. Men altså, det kan sagtens forklares med, at jeg havde et job på en natklub, arbejdede sådan fuldtid som bartender om natten, så ens søvnrytme var i forvejen fucked up, og man var sådan rimelig stresset også.
Og det er man jo også, når man lige er ny mor, og man har en lille baby, og babyalarmen kører, og der er også mange, som er nybagte forældre, som har rigtig svært ved bare at kunne sove, altså selvom baby sover, og så tage den der lur. Så godt for dig, S, at du tvinger dig selv til at tage de her velfortjente lurer, fordi det skal der til, ellers så kan vi ikke hænge sammen jo.
Nej, altså der er virkelig ingenting at sige til, at søvn bliver brugt som torturmiddel, fordi man kan jo mærke, så længe man bare sover dårligt en nat, altså den forskel, det gør på mig og mit humør og det menneske, jeg bliver til. Jeg bliver et rigtig grimt og ubehageligt menneske, når jeg ikke har sovet ordentligt.
Nej, det tror jeg ikke på, Nana.
Jamen, du vil blive overrasket, tror jeg, hvis du sådan... Okay. Ja, jamen det er min kæreste og min far joker også tit med det, sådan, hvis de ringer til mig, jeg er sådan virkelig sur. Sådan lidt, nå, har du sovet dårligt, eller hvad? Sådan lidt, ja.
Okay. Den får jeg kun, hvis jeg bliver virkelig hangry.
Ja, det kan jeg altså også blive.
Men jeg kan også huske, lige efter jeg havde fået drengene, og jeg havde en 2-årig og så et spædbarn samtidig, og så havde jeg en eksmand, som var ude at rejse rigtig meget med arbejdet, og så havde vi en masse sygdom i huset. De nætter der.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, jeg havde mentalt plads til at overveje, om der var noget som hjemsøgende eller et eller andet i det her hus, som i forvejen føltes ret tungt, tung energi at være i. Men man bliver bare så smadret. Altså, man kan sådan Det er næsten, at man kan begynde at græde hvert sekund, ja, det skal være, fordi man sådan har fået 2-3 timer sammenhængende søvn, hvis man er heldig.
Ja, lige nøjagtigt, hvis man er heldig. Altså, det, jeg har ikke nogen børn, men det er også noget, jeg frygter, hvis jeg en dag skal have børn. Altså, fordi at jeg bliver så påvirket af søvn eller mangel på samme i forvejen, så jeg frygter virkelig, hvordan det vil være med børn, hvor man...
Jeg tror, du er godt dækket ind, hvis du har et godt netværk og en god partner. Yeah. Altså, jeg tror mere, det er det der med, sådan, hvis begge kan tage vægten på sig, så kan mor godt sove. Altså, yeah. Fordi mor er ikke den eneste, der skal være sådan en eller anden orakel, det eneste, der fungerer for barnet og sådan nogle ting. Det tror jeg er sådan ret gammeldags måde at tænke yeah, nærvær og kærlighed på. Men helt det er jo så sikkert, også, måske fordi jeg selv har sådan lidt en kludetæppe patchwork family.
Jamen det er jo meget rart egentlig at tænke på ting i sådan en helt anden sammenhæng nu. Det er rigtigt nok, det er jo sådan meget gammeldags efterhånden heldigvis, at det er sådan moren, der er den eneste, der dur de første par år. Selvfølgelig er der jo nogle biologiske ting i det og sådan
absolut
noget. Men det er der jo også begyndt at komme nye lysninger på, ja, kan man sige. Så ja.
Altså. Så puha, det var lige en med noget søvnparalyse, og det tror jeg også ville have været min værste frygt, hvis jeg havde været ved fulde 5 nok til at kunne rent faktisk tænke i de år.
Ja.
Så ville jeg nok også have været bekymret for det der med sådan, hvis jeg bliver paralyseret eller et eller andet,
ja,
og jeg ikke kan komme til min baby.
Ja.
Og babyer generelt, det er altså også noget, som jeg synes er rigtig uhyggeligt. Jeg kan heller ikke med gyserfilmen, hvis der lige pludselig er et spædbarn, der græder, eller de har brugt en lydeffekt, ja, med en grædende baby. Mm-mm.
Nej, nej. Mm-mm. Sådan noget med børn, det er altid uhyggeligt,
ja,
på en eller anden måde.
Ja.
Og det er lige meget, om det er sådan et ulykkeligt barn, eller et barn, der griner. Bare et barn, der griner, kan også være sindssygt uhyggeligt. Et glad lille barn.
Ja. Altså, jeg ved ikke, om det kommer til at blive for meget snak, altså, men jeg vil bare lige sige, at... Det var faktisk sjovt. Det er fordi... Hjemme hos os, B, hun er selvfølgelig papmor, eller hvad man kan sige for mine unger også. Hun bor sammen med os, og hun er med ind over familiekonstellationen.
Ja.
Og jeg er den der person, som bare hele tiden, du ved, har følerne ude. Sådan, er der nogen, der kalder på mig? Er der behov for mig? Sådan noget, så løber jeg bare hen, og så, du ved, uanset hvem det er. Så midt om natten, når vi kan høre... børnene, som sover lige over på den anden side af gangen.
Ja.
For eksempel vågne, og nogle gange så, min ældste, han har begyndt på sådan en ret creepy måde, bare sådan at hviske, mamma!
Ej!
Mama. Midt om natten. Jeg vågner, jeg hører det, jeg løber bare afsted. Jeg er bare sådan, jeg er her. Og Barbara, hun sagde sådan, du vil være den første, der dør i en gyserfilm.
Ja, det vil du.
Så jeg sagde, jamen, det vil en demon child. I don't care. Jeg samler det op, Det græder jo.
Ja,
du vil være død så hurtigt.
Ja, det vil du.
Nå, men nu til noget helt andet, for nu skal vi have den sidste lytterberetning for i dag.
Ja, det skal vi nemlig. Jeg har en her, som kommer fra en anonym lytter. Kære gåsehud, tak for en fantastisk podcast. Jeg er relativt ny lytter og har været fuld gang med at gennemlytte episoderne over de seneste uger. Hermed mit eget lille bidrag. For en smule kontekst, så er jeg vokset op med en mor, som desværre alle dage har været meget præget af sygdom og indlæggelser. Derfor har jeg haft et særligt bånd til min mormor, som gennem hele min opvækst både har været stedfortrædende mor, når min mor ikke selv kunne, og min bedste veninde. Min mormor blev syg af cancer i 2014 og blev erklæret uhelbredeligt syg i 2015, før hun gik bort i sensommeren 2016. Det var et hårdt forløb, men også et forløb, hvor vi blev virkelig knyttet sammen som familie. Jeg har altid været sensitiv over for det åndelige og været god til at fornemme energier og stemninger. Jeg har flere små beretninger om dette, men det kan jeg berette om en anden god gang. Men det betød også, at jeg kunne fornemme, at tiden snart var inde, før min mormor gik bort. På trods af terminalerklæringen var det en overraskelse, at hun gik bort på det tidspunkt, hun gjorde. Dagen før fik jeg en pludselig trang til at køre hjem til hende, selvom vi allerede havde en aftale om, at jeg skulle komme derhjem 2 dage senere. Men jeg kunne ikke huske følelsen af mig, så jeg tog hjem, og vi havde den hyggeligste eftermiddag. Vi snakkede og grinede, Men da jeg gik derfra, fik jeg en tung og angstlignende følelse, der fik mig til at gentage flere gange, at jeg elsker hende, og at vi jo ses igen om et par dage. Morgen efter vågner jeg klokken 6, på trods af, at jeg først skal møde sent på gymnasiet. Jeg vågner med en følelse af, at jeg bliver nødt til at ringe til hende og sige, at jeg elsker hende. Jeg undertrykker det og lægger mig til at sove igen. Da klokken slår 9, ser jeg, at min mor ringer til mig, og der er jeg slet ikke i tvivl om, at min mormor ikke er her mere. Min morfar og mor fandt hende umiddelbart forinden, liggende i sin seng, hvor hun allerede var begyndt at blive kold. Min morfar havde hørt hende være oppe på toilettet omkring klokken 5. Han er nemlig et stort A-menneske og var oppe inden da. Jeg tror på, at det, jeg mærkede den morgen, var, at hun forlod denne verden. Jeg har sidenhen mærket en stærk forbindelse til hende. Jeg mærker hende, når jeg får en kildrende fornemmelse på min højre skulder eller højre del af ryggen. Vi sad nemlig altid sådan i sofaen med hende på min højre side, der ædede og nussede mig. Så når jeg mærker det, så ved jeg, at hun er der. Jeg oplevede ofte i min gamle lejlighed, at min radiator var skruet flere grader op, når jeg nåede aftentimerne. Jeg havde aldrig skruet længere op end på en 1 eller 2 stykker, men jeg kunne finde den stående på 4 eller 5. Og der er absolut ingen chance for, at jeg selv har gjort det. Det tolkede jeg altid som en lille hilsen fra min mormor. Hun kunne nemlig godt lide at have det lunt, og var altid opmærksom på, om jeg nu frøs. Så jeg tror måske ikke, hun har været helt tilfreds med mine kolde omgivelser. Min morfar og jeg er også enige om, at hun har besøgt ham. Han har oplevet at høre soveværelsesdøren gå op og i, og mener selv, at hun nok lige skulle gøre opmærksom på sig. Jeg har senere fået bekræftet hos en klaverjant, at hun er hos mig. Og det der uden, at jeg har fortalt, at jeg har en afdød mormor. Men hun fik beskrevet vores forhold, min mormors person og sygdomsforløb så fint, at det ikke var til at tage fejl af. Klaverjanten brugte min mormor som kilde til at fortælle om mig og det liv, jeg indtil nu har levet. Det kom til at stå rigtig klart, da hun flere gange blev lidt frem til at spørge ind til, om jeg har nogen søskende, hvilket jeg jo afslog, men hun kunne ikke få lov til at slippe det. Til sidst så siger hun helt kontant, at der skulle have været en mere. Det ved du ikke, men din mor har fået en abort. Det benægtede jeg, for selvfølgelig ville jeg da have vidst det. Og det såede sig faktisk tvivl ved den ellers fine oplevelse, som jeg havde haft med klaverjanten. Jeg fortalte alligevel min mor senere samme aften om oplevelsen, og fortalte hende også om aborten. Til min store overraskelse begyndte min mor at græde. Hun fortalte, at kun hun, min far og min mormor og morfar kendte til det. Men at det var sandt. Hun fik foretaget en abort, da jeg var omkring 4 år gammel, efter rådgivning fra lægerne, da graviditeten med mig havde været præget af svære komplikationer. Og med hendes daværende fysiske tilstand, var der ingen garantier for, at graviditeten ville kunne nå termin. Særligt på grund af den udsathed, det satte hende selv i. Aldrig før er jeg blevet så bekræftet i, at der er mere, end hvad det blotte øje kan se. Jeg håber, I kan bruge min beretning, trods den var mere kærlig, end den var uhyggelig. Men dem har jeg heldigvis også et par stykker af i gemmerne. Kærligst anonym.
Åh.
Ja. Yeah.
Jeg blev faktisk ret rørt.
Ja, yeah, det var... Åh ja, det der bånd til mormoren, det var blød som noget helt specielt.
Noget helt særligt. Også det der med, når man føler... Den der følelse af, at jeg bliver nødt til at fortælle dem, hvor meget jeg elsker dem. Jeg bliver nødt til det.
Ja.
For ikke så lang tid siden, så havde jeg det med min mor.
Mm.
Mig og min mor, vi er meget tætte, og vi ringes ved hver eneste dag, og giver hinanden al den støtte, vi har brug for i livet. Altså de, så. Og hun var på hospitalet, og vi var lidt bekymrede for, at hun havde fået en hjerneblødning. Mm. Det viser sig ikke at være det. Det er en lidt komisk historie, som I kan få måske på et andet tidspunkt. Men det var bare den der følelse af, mange dage efter, der havde jeg den der jeg bliver nødt til at fortælle, at jeg elsker hende, bliver nødt til at give hende et kram, bliver nødt til at lige at se hende. Og også de dage, hvor at det bliver lidt presset med sådan, så skulle jeg hele vejen derover og så tilbage igen, så var jeg sådan, nej, jeg bliver nødt til det.
Mm.
Altså, fordi hvad nu hvis den her underlige fornemmelse, jeg har, er noget mere?
Mm.
Eller hvad nu hvis jeg kan forhindre et eller andet i at ske? Eller sådan. Det bliver sådan næsten lidt, lidt fjollet, men på den anden side set, så bare den der tunge følelse med sådan at sige rigtigt farvel, er virkelig vigtig.
Mm.
Så jeg er glad for, at Anonym i hvert fald havde den sidste dag sammen, og fik sagt, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Altså det er bare, det var ret smukt. Åh, jeg blev helt rørt.
Ja, men det er virkelig, virkelig dejligt. Altså jeg tænker også, det er en meget stærk intuition, og det er virkelig, virkelig dejligt, at Anonym fulgte den der meget stærke intuition omkring det. Fordi at det netop gjorde, at de fik den her virkelig gode afsked, i stedet for, at det måske bare havde været, at så var hun der bare pludselig ikke mere, og at hun egentlig aldrig rigtig havde fået den der afsked. Det synes jeg også bare var virkelig sådan dejligt.
Ja, og så er jeg rigtig nysgerrig på alle de uhyggelige ting, der er blevet oplevet, ikke?
Ja,
altså, det er virkelig også. Meget gerne sende ind de creepy ting også, fordi det her, det var så smukt, og det fik jeg mig næsten til at tude, og jeg vil da bare høre mere.
Ja, netop, ja. Og så lige side note, jeg synes, det er ret vildt alligevel, klaverianten der, fordi jeg troede, der var mange sådan, regler om, hvad man må sige og sådan noget, at, man ikke, sådan, at hun afslører lidt morens hemmelighed. Må man godt det, egentlig? Det tror jeg altså ikke, man sådan etisk må. I den.
Jeg tror, der er nok noget indre kodex der.
Ja.
Men som klaverjant er du vel freelancer og kan lave dine egne regler på den måde.
Jamen, det er rigtigt nok. Og måske var det egentlig også meget rart for moren i virkeligheden i sidste ende at kunne fortælle om den der oplevelse og komme ud med den der store sorg, det nok har været jo. Så. Ja.
Ja.
Oh, ja. Ja, ja.
Men så har vi ikke flere lytterberetninger for i dag.
Nej, og det kan være, at vi også lige skal nævne, at hvis I har hørt noget, som I tænker er nogle lydeffekter i form af hylende vinde og sådan noget, så er det altså, fordi vi optager her tirsdag den 8. august, hvor at stormen Hans raser over landet, og det er altså ham, der river lidt i døren ud til min altan, så det er altså ikke noget, vi har sat ind. Vi har også sat noget underliggende musik ind på, men ja.
Ja, det har været meget stemningsfuldt, og så har vi jo været i gang hele dagen, så jeg håber også lige, at folk lige kan være lidt søde, hvis jeg for eksempel kommer til at røve lidt i det.
Ja, ja, det er jeg sikker på.
Vi har jo været i gang flere timer, lige siden kl. 11 i morges, og nu er det eftermiddag, sen eftermiddag med stormvejr derude. Og, ja. Så, men jeg synes egentlig, det gik okay. Det gik okay.
Det gjorde det.
Og jeg tænker, at vi sorterede nogle lidt længere lytterberetninger fra, som jeg skulle læse op, så jeg prøvede ligesom at tage dem, der var lidt kortere her til start, og så kan jeg træne mig selv op til at læse mere og længere og længere og længere, for det var en, som jeg bare er så spændt på at læse ind, om det så bliver dig eller mig.
Ja.
Den er virkelig, virkelig fed.
Jamen, det glæder jeg mig også virkelig, virkelig, virkelig meget til, at vi skal have fat i den.
Ja,
yes.
Den er god. Så tak til alle jer derude, der har sendt lytterberetninger ind og givet os lov til at læse dem højt. Og hvis I sidder og lytter med og har lyst til at fortælle jeres egen historie, så please send dem ind på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med som gasehud, G-A-A.
Ja, præcis.
Vi kan altid bruge lytterberetninger.
Nemlig, og husk også at følge vores Instagram, fordi nu kommer der endelig lidt mere gang i den nu, hvor vi ligesom har fået en ny team member, som kan poste noget mere spooky indhold der, og skal I selvfølgelig også melde jer ind i Facebook-gruppen, hvis I ikke allerede er der, fordi at der er som altid super meget gang i den, og bliver delt rigtig mange gode tips om alt muligt andet, og rigtig mange sjove spooky memes.
Yes,
mm-hmm.
Er det dejligt, så...
Ja, tak for snakken.
Jo, tak, Nanna. Tak for snakken.
Ja.
Så på genhør næste tirsdag til mere gåsehud.
Og pas nu på ikke at blive for bange for din egen skygge, fordi der er så meget andet, der lurer ud i mørket. Thank you.